Sura ya 19 mstari wa kwanza. Katika mwezi wa tatu baada ya watu wana wa Israeli kutoka Misri, siku hiyo walikwenda nyikani Sinai. Mstari wa pili. Walipoondoka Refidimu na kuja nyikani ya Sinai, waliweka kambi mbele ya mlima. Mstari wa tatu. Musa akaenda juu kwa Mungu. Yawe alimuita kutoka mlimani na kusema, lazima uiambie nyumba ya Yakobo, watu wa Israeli. Mstari wa nne. Uliona nilichofanya kwa Wamisri, jinsi nilivyokubeba kwa mabawa ya tai na kukuleta kwangu. Mstari wa tano. Kisha sasa ukisikiliza sauti yangu na kushika agano langu, kisha utakuwa mali yangu wa pekee miongoni mwa watu wote, kwa kuwa dunia yote ni yangu. Mstari wa sita. Utakuwa ufalme wa kikuhani na taifa takatifu langu. Haya ni maneno yawapasa kuambia Waisraeli. Mstari wa saba. Hivyo Musa akaja na kuwaita wazee wa watu, aliyoweka mbele yao maneno yote ya Yawe aliyomwamuru. Mstari wa nane. Watu wote walijibu kwa pamoja na kusema, tutafanya yote Yawe aliyotuambia. Kisha Musa akaja kutoa taarifa ya maneno ya watu kwa Yawe. Mstari wa tisa. Yawe akamwambia Musa, nitakuja kwako kwa wingu nene ili watu wasikie ninaposema na wewe na wakuamini milele. Kisha Musa akamwambia Yawe maneno ya watu. Mstari wa kumi. Yawe akamwambia Musa, nenda kwa watu leo na kesho, lazima uwatenge ukawafanya waoshe mavazi yao. Mstari wa kumi na moja. Kuwa tayari kwa siku tatu, kwa kuwa siku ya tatu Yawe atashuka chini ya mlima Sayuni. Mstari wa kumi na mbili. Lazima uweke mipaka kutoka kuzunguka mlima wote kwa ajili ya watu. Uambie, kuweni waangalifu msiende juu ya mlima au kushika mipaka yake. Yote atakayeshika mlima atauawa. Mstari wa kumi na tatu. Hakuna mkono wa mtu yeyote kumshika mtu huyu. Badala yake lazima apigwe kwa mawe na kuchoma mshale. Iwe ni mtu au iwe mnyama, lazima uawe. Tarumbeta itapigwa muda mrefu, wanaweza kuja chini ya mguu wa mlima. Mstari wa kumi na nne. Kisha Musa akashuka mlimani kwenda kuambia watu. Aliwatenga watu kwa ajili ya Yawe na akawaosha mavazi yao. Mstari wa kumi na tano. Aliwaambia watu, kuweni tayari siku ya tatu, msiwakaribie wake zenu. Mstari wa kumi na sita. Siku ya tatu ilipofika asubuhi, kulikuwa na ngurumo na radi na wingu nene kwenye mlima na sauti kubwa ya tarumbeta. Watu wote kambini waliogopa. Mstari wa kumi na saba. Musa akaleta watu kutoka kambini kukutana na Mungu, na wakasimama miguuni mwa mlima. Mstari wa kumi na nane. Mlima Sinai ulijewa kabisa na moshi, kwa sababu Yawe alishuka na moto na moshi. Moshi ulipanda juu kama moshi wa tanuru, na mlima wote ulitikisika kwa vurugu. Mstari wa kumi na tisa. Sauti ya tarumbeta ilipoongezeka na zaidi, Musa akazungumza na Mungu kamjibu kwa sauti. Mstari wa ishirini. Yawe akashuka chini ya mlima Sinai juu ya mlima na kumwita Musa kuja juu. Kisha Musa akapanda juu. Mstari wa ishirini na moja. Yawe akamwambia Musa, shuka chini uwaonye watu wasipite kuniangalia, na wengi wao wataangamia. Mstari wa ishirini na mbili. Acha pia makuhani wanaokuja karibu yangu wajitenge, wajiandae kwa ujio ili nisiwashambulie. Mstari wa ishirini na tatu. Musa akamwambia Yawe, watu hawawezi kuja juu ya mlima kwa kuwa umetuamuru kuweka mipaka kuzunguka mlima na ukutenga kwa ajili ya Yawe. Mstari wa ishirini na nne. Yawe akamwambia Musa, nenda ushuke chini ya mlima na mlete Haruni na wewe, lakini usiache makuhani wa watu kupita vizuri na kuja kwangu, au nitawashambulia. Mstari wa ishirini na tano. Hivyo Musa akaenda chini kwa watu na kusema nao.